здрава да сте вие и да се срещаме и на живо. Следващия път обещавате да дойдете в студиото. Каква е тази уникална книга, която подготвяте кулинарна психология?
Кулинарна психология е наистина един прекрасен повод ние да говорим за другият изключително важен аспект от нашия живот, и то е храната. Днешният празник е един от големите поводи на българина, и това е откакто той е осъзнал себе си като народ, като духовност, като християнска народност преди всичко. Да съчетава храненето с най-важните моменти в своето духовно и в своето душевно развитие и състояние. В този смисъл сакралността на днешния празник и на днешната подредба на трапезата има изключително голяма символика. Ако до вчерашния ден са приключили големите, дългите предколедни пости, след като с нощи тихо и дълго светлинките са блещукали и са осветявали празничната бъдна трапеза, където основно място заема както боговицата хляба, така и символите на плодородието за българина, то днес наистина може да се поотпусне, да има повече блазно, повече храни, които свързват не само зимата, но и очакването за това, че предстоят още празнични дни с събирането на семейството и съсядането на празничната трапеза. Радвам се, че кулинарна психология наистина е повод за разговора точно в днешния ден с вас и вашите слушатели, защото ние, като казвам, ние имам предвид не само като хора, като изключително имащи повод да казваме, да, има изключително много проблеми, които са свързани с цялостното оцеляване в човешки план, в социален план, да започнем да гледаме на храната по по-различен начин и да приключим в себе си преди всичко с този инстинкт на компенсацията. Значи, няма как да не се съгласи повечето хора, всички ние, с една такава теза, че често пъти се храним не защото изпитваме и насъщен истински глад, който е предизвикан от нашето физиологично състояние, а много често по навик, за да компенсираме, или защото това, което виждаме пред себе си, предизвика у нас лакомия.
Какви са типовете хора, които разглеждате в книгата, спрямо това какво ядат, какво консумират?
В книгата има един, както в народа психологически, така и в регионален аспект, разглеждане на различни храни. До каква степен вкусовете се отразяват на характера е възможно да бъде намерено в тази изследователска дейност, както и самия навик стрес съм ям, имам нужда от любов или от обич или от грижа, посягам към определени храни. Тези профили са преди всичко повод човек огледално да види в себе си тези навици или тези връзки, тези механизми, които го свързват с храни, които всъщност не са полезни за него, а по-скоро го превръщат в човек, който започва да бъде зависим от навика си.
Казахте регионален принцип, това значи, че хората, които живеят в Родопите, са един тип, като характери, като натюрел, другите, които живеят около морето,
да,
обичат друга храна?
Да, така, има интересни обобщени характеристики, има типология също така. Там са се съчетали не само храните, а преди всичко отношението към тях в пак такъв исторически план. Естествено, че близостта до природата и до това, което тя ти дарява, те прави да бъдеш много повече свързан и много повече да изпитваш уважение към това, което тя ти предоставя. Докато големия проблем днес е факта, че за голяма част от храните децата научават в супермаркетите, там където те ги виждат в техния готов вид. И тук вече, наистина в така чисто характерологичен индивидуален аспект, може да бъде намерена връзката между това как един човек се отнася към това да приготви храна. Преди всичко, ако започне по-далече, дори да я открие, да я приготви, да има в процеса на приготвянето от неговата енергия, от неговите чувства, от начина по който той ще се отнесе към самия себе си и към хората, които ще споделят трапезата, които ще се хранят заедно с него, за психическата устойчивост и за преодоляването на вътрешни конфликти, на вътрешни проблеми, дори на проблеми, които човек изживява житейски в една или друга ситуация.
Госпожо Стефанова, ако един човек в течение на годините променя своите вкусови качества и предпочитания, значи ли това, че променя и характера си? Ако до вчера е обичал да яде люто, по-пикантни храни, изведнъж вече му писва, може би, от това нещо и яде повече сладко.
Да, може как да бъде намерена, да, повече от една връзки. Те могат да бъдат както в посока на това, че човека наистина е така, има склонност към категорични решения, категорични промени. То самата промяна от едната крайност от другата сама по себе си, от днес за утре, говори за такава устойчивост. Решавам и го правя. И от друга страна, тъй като лютото много пъти, както и въобще по-пикантната страна на храната, може да бъде свързана и с други интересни, така фактологични, поведенчески реакции, въобще отношения към различни неща в живота, с някои психологични особености, като тази да си готов да проявиш една агресия или да проявиш едно постоянство в това азът, моето, преди всичко да бъде. Има интересни връзки, които се намират между начина, по който човек харесва определени храни и неговият стил на изразяване, т.е. неговият език, речеви характеристики и естествено пак в посока на това огледално ние, виждайки връзките и виждайки процесите, които са се развили в нашето отношение към някои от храните, особено тези, които по-често присъстват, а да кажем, знаем за тях, че не са най-полезните за нас, и намирайки тези връзки, всъщност обяснявайки си, наблюдавайки си, да случим това, което винаги, когато решим да променим нещо в начина си на живот, е успешно самонаблюдението, самооценката и самоконтрола.
Как ще опишете като тип хората, които обичат българската традиционната кухня и я предпочитат?
Да, това е наистина чудесно днес да говорим за българската традиционна кухня и за хората, които я харесват. Във всички случаи тя, колкото да е малка нашата страна, и дори като проследяване на историята на храненето в различните региони, намерихме факти, които ни говорят за изключително разнообразие. Изключително разнообразие. Всеки българин днес може да опише на пръстите на едната си ръка традиционните български ястия, с които наистина в народа, психологически и исторически аспект, ние имаме право да се гордеем с тях. Изключвайки и така отмятайки настрани от себе си менталитета на тези храни, нали, за характер, на който наистина не би следвало да говорим днес, но знаеки, че ги има, т.е. ако говорим наистина за най-традиционните и едновременно с това истински български ястия, съчетавайки с това, че те са част от една култура, която означава едно изключително балансирано хранене, в което преобладават плотните ястия, тези, които са домашно приготвени, едновременно с това наситени с много зеленчуци, с много плодове, с едно разумно разпределение в течение на целия ден на храните, с преобладаване на преди всичко зърнени култури, такива каквито дала природата и ние сме произвели от нейните надра. Да, един такъв човек, имайки широчината, благостта и едновременно с това постоянството в смисъл на знае на къде отивам и едновременно с това съм толерантен към другите. Готов съм да посрещна и едновременно с това съм готов да пазя с зъби и ногти своето. Един такъв човек носи някои традиционни черти на българина от това време.
Споменахте в началото на разговора децата. Има ли начин да се повлияе на развитието на едно дете, ако то наблюдава майка му как приготвя храната вкъщи, ако по-често е при своята баба?
При всички случаи това ще бъдат, ако между майката и бабата има различия в културите на приготвянето на храната.
Майката е с липса на време по-често.
Да, по-честият и типичният вариант е този. Хубаво би било в този смисъл да има яснота защо се случват така нещата и кое е полезното и към какво си трябва да се стреми човек. Едно от другите наблюдения в книгата беше именно мястото на фактора време, тъй като той, както и вие споменахте преди мъничко, е най-често причината да не се храним здравословно балансирано или пък да ползваме напълно готови продукти. В този смисъл наблюдението, което проведохме, ни даде оптимистични резултати, които също са описани в книгата, и те са за това, че би могло при изключително натовареност, имайки предвид 2 часа време за придвижване до работа, 8 часа работен ден, време в което, когато си вкъщи, трябва и нещо друго да свършиш, има как да се пренастроят заниманията и оставането вкъщи по начин така, че да се отдели повече време за готвене, в което да преобладават именно тези здравословни порядки. Едновременно с това искам да кажа, че главното човек да се разбере със себе си. Ето бабата на детето, която се храни и традиционно, която продължава, спазва тези обичаи, тези традиции, които няма как да ни харесват, защото те са близки до нас и ние затова винаги се чувстваме добре, когато сме в такава среда. Те са свързани както в така индивидуален, така и в чисто исторически аспект с нашия начин на живот, защото храненето е изключително съществена част от нашия живот и това не че го забравяме, но някак си го приемаме като нещо, което трябва да се случва и то се случва. Но осъзнаването на това, какво точно искам да направя, как да ги планирам нещата така, че те да могат да бъдат възможни, си е един сериозен момент от различни видове осъзнавания, които ни се налага да се случат. На мен от една страна книгата дойде като резултат от така натрупан консултантски опит, от друга страна тя се случва, или продължава да се случва. За мен това е наистина от психологическа гледна точка една тема, по която няма как да сложим скоро точка и не бива да слагаме точка. На мен тази книга дойде в собствения ми живот и в така моят начин на изразяване и моят начин на живот в един така труден житейски период лично за мен. Осъзнаването е също, освен консултантски опит, тя е личен житейски опит. Сигурна съм, убедена съм, че всеки човек, който няма как да не гледа сериозно на храненето си, си и на храната в живота си, да не иска да отдели време, в което да преразпредели, ако трябва, приоритетите. Аз вече познавам и се срещам с много хора, които до такава степен са променили отношението към храненето си, че всичко, което до вчера е изглеждало няма как по друг начин, или пък не са достатъчни средствата, защото основното перо в бюджета е храната, са прекроили по друг начин и са прекроили по друг начин преди всичко отношението. Оттам нататък реденето на нови навици не че е лесно, но е нещо, което човек може да направи.
Имате ли рецепти, любими, за храна?
Да, имам, някои от тях са свързани с типични празници или пък с типични ситуации, в които, разбира се, има емоционален момент. Когато говорим за храна, винаги има емоции, които ни свързват. За мен са изключително голямо откритие и много се радвам на това, че се научих и се научавам да правя зеленчукови супи, което много ми харесва. В тези зеленчукови супи се оказва, че човек може да вложи много повече фантазия, много повече изобретателност, отколкото в приготвянето даже на една пица.
А споделяте ли своите рецепти в книгата?
В книгата има описани около 250 рецепти. Те са свързани с различните региони, свързани са с православния календар също така. Тоест, читателите ще могат да прочитат и да си извадят, разбира се, за себе си рецепти, които са за всеки отделен празник, както и различни хрумвания и различни идеи за бърза здравословна трапеза. Не сме забравили, не са забравени в никакъв случай и хората, които се самоопределят като почитатели на гурме, дори могат да като тревоготовници. В смисъл, не е в нито една от крайностите по отношение на храненето, защото, така да се казва и това, че крайността като измерване на калории, оглеждане изключително внимателно на всяко нещо, което може да се хапне, също крие своите опасности. Вече има случаи, като се налага да консултираме на орторексия, което ще рече, че това е пък новата така зависимост от това да не би случайно ти да хапнеш някаква вредна храна. В крайна сметка баланса, хармоничното отношение преди всичко към и към начина си на живот е така пътечката, по която ще стигнем и до удовлетворението ти и същевременно вкусно.
След новините ще си говорим с винения специалист Ясен Захариев. Правите ли връзка в книгата между това какво ядем и какво пием? Или може би това ще следващ ваш труд?
Да, точно така. Тя е неизбежна връзката, но това е едно изключително сериозно и съвсем различно изследване. Ще продължиме и след новата година с търсенето на връзки и преди всичко с търсенето на нови възможности за това да се докоснем и да преценяваме като навици различните възможности за съчетаване на храни.
Кога ще види бял свят кулинарна психология?
Живот и здраве в началото на новата година. Тя вече е напълно готова. Има още някои малки подробности и след новата година вече ще може да достигне до, надявам се, очакващите читатели.
И ви чакаме да ни я донесете тук, да я разгледаме заедно и пак да си говорим за храненето на българина. Ако трябва да пожелаете на българина какво да му се случи чрез храната, която яде, какво трябва да му кажете?
Благодат, да му се случва благодат. Истински щастливи много здраве, много здрави и много благополучни хора.
Благодаря ви. До нови неслучайни срещи. Мария Стефанова, психолог. Остават минути до новините. Ще се чуем след тях. Ясен Захариев, виненият специалист, преподавател по философия, ще погледне философски на живота откъм винената му страна.